Плеер азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Tiýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Polşada oturan alan onlarça türkmenistanly migrant Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna işe uradylyp aýlyksyz galypdyr. Azatlyk radiosyna ýüzlenen bir näçe migrant öýlerinin 3 aýdan köp wagtyň dowamında çeken zähmeti üçin haklaryny alyp bilmän Polşa dolanandygyny gürrüň berdiler. Türkmen raýatlarynyň Polşanyň özünde iş tapman gazancyň gözlegünde gündogor Ýewropa gidýän halatlary soňky döwürde köpelip durup Polşadaky çeşmeleriň azatlygy aýtmagyna görä ykdysady kynçylyklar adamlary gazanç üçin dürli mümkinçilikleri gözlemäge mejbur eder. Migrantlaryň agyr ýagdaýyndan peýdalanýan käbir şirketler bolsa, olary işe yerleşdirmek wadaty bilen başga ýurtlara uradýar.
Ýewropa bileleşiginiň zähmet kanunlaryny bozup iş taparlaryna uradýarlar. Käbir ýagdaýlarda migrantlara gol çektiren ritmi namalarına salgılanıp, oların özlerinin razi bolonduğunu aydarlar ve aylık vermekten yüze uğrayarlar.
Dip adının tutulmağını islemedik çeşmeydiler. Azatlyň habarçysy şu ýagdaýy baştan geçiren Merdan ve Murat bilen söhbetdeş boldy. Türkmen raýatlarynyň atlary olaryň howpsuzlyk aladalary sebäpli ütgödüldi. Olar iş tapmak umidi bilen Şwetsiýa we Niderlandlara gidip aýlyklaryny alyp bilmän gaýdanlygyny gürrüň berdiler. Krakow şäherinde ýaşaýan Merdan Polşada oturum kartyny alandan soň iş öderilýän bir agentlik arkaly Şwetsiýada üçek remont işlerini etmek üçin gitmäge razy bolupdyr.
Meni 3 aýlap iş edip soňra aýlyk bermezden goýup berdiler. Polşa dolanynyň adwokaty ýüz tutdum, emma adwokat resmi namalaryma seredip kanun taýdan hiç sady edip bilmersiňdi.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Murat bolsa Niderlandlaryň Eindhoven şäherine gün panellerini oturtmak işinde zähmet çekmek üçin gidipdir. Ol hem ikaýlap işläp hakyny alyp bilmändir. Ýewropa ýurtlarynyň kanunlaryna görä başga ýurda iş saparyna 3 aýdan köp wagtlap gitmek gadagan. Polşada oturum karty bolan daşary ýurt raýatlaryna şol sanda türkmenistanlylary Ýewropa bileleşiginiň degişli kanunlaryna laýyklykda beýleki Ýewropa ýurtlaryna 180 günüň içinde diňe 90 güne çenli iş sapar gitmäge ruhsat berilýär. 90 günden artyk bolýan ýagdaýda degişli ýurdun iş ruhsaty ýa-da ýaşamak ruhsaty talap edilýär. Emma migrantlaryň aýtmagyna görä käbir şirketler bu çäklendirmelerden bir kanun resmi namalar bilen aýlanyp geçýärler.
Şirket ähli resmi namalary taýýarlady, hatda sağlyk ähtiýaçlandyryş şahadat namasyny hem baglagdan geçirmezden tüzüp berdi. Men hem diňe resmi namalara gol goýdum. Kagydlaryň köpdigi we şwed hemde Polyak diline bolmagy sebäpli düşünmän gol çektim.
Dip Merdan gurrun berdi. Türkmenistanlynyň aýtmagyna görä onuň şertnamasynda Polşanyň iň pes aýlygy 4666 zloty görkezilen hem bolsa şirket onuň zähmet hakyny ýarym stavka hökmünde görkezip, diňe 2333 zloty boýunça resmi nama düzüpdir. Şwetsiýadaky iş üçin bolsa günlük 700 kron alarsyň, galan pul komandirovka hökmünde berilir diýilip dilden aýdylypdyr. Emma soňunda bu pul oňa berilmändir.
Şwetsiýada meniň bilen bile işlen beýleki migrantlarym aýlyk alyp bilmänýärdi. Komandirovka tölewi resmi namalarda görkezilmäni, şeý diýip men 5400 euro çemesi pulumy alyp bilmän galdym.
Dip Merdan aýtdy. Şeýle ýagdaýa düşen migrantlar kanun taýdan öz haklaryny gorumakda kynçylyk çekerler. Tebäp resmi namalarda olaryň ähli şertlere razy bolanlygy görkezilýär.
Advokat maňa bular ýaly iş öderilýän şirketler barlyklardan gaçmak üçin resmi namalaryny ýygy-ýygdan täzeleýärler. Sebäbi migrantlaryň hukuklaryny bozyanlyklaryny özleri hem bilýärler diýdi.
Dip Merdan aýtdy. Azatlyk radiosyna ýüz tutan migrantlar şeýle ýagdaýa duçar bolan türkmen raýatlarynyň en çemetiniň bardygyny bellýärler. Polşada galmak üçin resmi ruhsat toran türkmen raýatlarynyň sany soňky bir näçe ýylda güýçli depkinde artypdyr. Ýewropa bileleşiginiň resmi statistikasyna görä Polşada hasabalanan türkmen raýatlarynyň sany 2020-2023-nji ýyllar aralygynda 10 esse çemesi ýokarlanyp 3 ýylda 273 adamdan 2780 adama ýetipdir. Olaryň köpüsine ýurtda galmak üçin berilen ruhsatyň iş bilen baglydygy aýdylýar. Polşada wizalaryň başga görnüşleri we bir kanun ýagdaýda galýan türkmen şaraitlerinin sanı vardı. Anık maglumat yok. Polşa Türkmen migrantlarının en köp barayan Evropa yurtlarının üçlügüne girer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Bu sepkütler entek denizdaki damcadır. Yöneşeyli ödgörüşler cemiyetteki açık pikir alışmaların neticesidir deyip yerli hinci Türkmenistan'a daşarı yurtlar için elektron viza düzgününün girdirmeğini ve koloyda yolları bağlanan Türkmen denanlarının Türkiye'ye gitmeni ruhsat belirmeğini telcirdi. Yıllar boyu yapıklıkta tanqid edilen Türkmenistan yan yakına migrasiya hakkında kanununa üyt etmeleri girdip yurda siyahat etmeyi isteyen daşarı yurt rayetler için elektron viza düzgününün girdirliyenliğini ıglan etti. Şiledi Türk rayetlerine durmuşa çıkan Türkmenistan'ı denanların hareket adat Hatta onun çayaklandırılmağının bağlı meseleler sosyal medyada ve kararsızın eşirlerdi. Çoğsan Adatlık Radyosu'na ilgiderli xabar berlenen sonra onların yurttan çıkmaları ruhsat berilmegi yerli sinçiler tarafından kararsız medyanın kazanan üstünlüğü hükmünü alkış aldı. Yolları bağlanan Türkmenistan'ı denanlar ve onların Türkiye'li yani yoldaşları video yüzlemeler çap edip sosyal saytlarda hem öz meselelerini kozgap Türkmen hükümetlerine xayiş bilen yüz tuttular. Şeyli video mağlumatlar yılın başlarından veri mağlumat çeşmeler arkalı yayradılıp olurdu. Denanların ençemesinin bir yıldan kuvrak vaat veri hakimiyetler tarafından Türkmenistan'ın çıkarılmayanına kaydıldı.
Adalata teşnelik çeyrek asırlık üzgünlüğü sarstırıp başladı.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinen izleyen yerli sinçi sonku vakaları tesbirleyer.
Biz 2024 yılın devamında Türkmenistan'da sonku çeyrek asırda ilkinci yazık kut yurt içinde siyasi ve sosyal cemiyetçilik fikir alışmaların yığcamlaşmağına ve mühüm iktisadi ve sosyal meselelerin ilat tarafından açıçan dile getirilip başlanmağına şayet olduk. Şeyli tağalaların fonunda yanı yakinde Türkmen rayetlerinin Türkiye çıkıp bilmek meselesi boyunca yurt yolbaşçılarına açıçan online yüzlenmeklerinin neticesinde ahir sonu hakimiyetlerin kem kemden onayın çözgütleri kabul etmeye mecbur bolyandıklarını sinladık.
Deyip sinçi sözünün üstünü yetiriyer. Ol bu kiçi sepkütlerin arkasına ilkinci novatı yurttan çıkıp bilmedik Türkmen ayarlarının Türkiye'de kalan karındaşlarının ve yani yoldaşlarının aygıtlı çıkışlarının ve sol çıkışların üstü bilen tron halkarı şovkunun dronu onaydiyer. Adatlık radyosu aprelin ortalarına migrasiya daralarına Çeşmelere salgılanıp yurttan çıkarılmadık denanların Türkiye'ye gitmeğine köpçülüklüğün hâsiyette ruhsat berilip başlananlığını xabar verdi. Men bu sanavı öz gözümle gördüm. Sanavdaki 150 koloy ayalmış kaladan 60 koloy eyyem daşarı yurda çıkarıldı deyip şuna çeşme etti.
Bu sepkütleri yetilmeğine de cemiyetçiliğin açıçan fikir alışmaları ve online yüzlenmeleri sebep oldu.
Deyip yerli sinçay diyar. Yatasak Adatlık Radyo sonku bir yıldan qonaq vaqt ver yurtta in olmanı ilat arasını açıçanlığın peyda olup başlamağı. Halk bilen hakimiyetlerin arasına bari bolan meseleleri açıçan qozgamak arkalı diyalogun yolu qoyulup başlanmağı yalı temaları bir neçe gedek gün tertibine getirdi. Şeyli alamatlar yerli sinçilerde ve bir neçe intelektual adamların arasına ehtiyaçlı hem bolsa umid uçunoklarını dörödüptü. Şeyli vakalar yurdun siyasetini yakinan izleyen daşarı yurtlu sinçilerin hem minsini ödüne çekipti. Bu meyillerin arasına Türkmenistan yan yakınına xas taqiqi Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 18. aprelde gol çeken kararı bilen migrasiya hakkında Türkmenistan'ın kanununa ütketme girdip yurda siyahat etmeyi isteyen daşarı yurt rayetlerinin viza düzgününü yengletti. Hükümetçi neşirlerde çap edilen haberlerden çeyen tutulsa önler Türkmenistan'ın berk viza düzgünlerinin şolsanı alması kıyın çakılık hatlarının getiriyen pesgelçiliklerine ve çılsırımlı bürokratik proseslere duçar bulan daşarı yurtlar eğer yurda siyahat etmeyi isteseler bundan veylek elektron vizalara yüz tutup Türkmenistan'a barıp bilerler. Malumat için edilse bu tedirik 17. aprelde Türkmenistan'ın migrasiya edaralarının işgarlarının gününün belirleyen vaatlarına kavat geldi.
Kanunçılığa ütkütmeler girdilip daşarı yurtluların Türkmenistan'a elektron viza bilen gelip gitmege yolu koyuluyar.
Deyip yerli sinçen yer. Sinçler şeyli ütkütmelerin yurdun yapıklıktan halas olmak, açık kapılar siyasetini durmuşa geçirmek tığırlarlarının koşan koşuyan onay diyarlar. Türkmenistan'ın ıglan eden sonku tedirik daşarı yurt devletlerinin medya serişçilerine hem giyinlen haber verildi. Birleşen İşnatların Washington Post neşri The Associated Press haberler agentliğine salgılanıp migrasiya kanununa girdilen ütkütmeleri Türkmenistan daşarı yurtların yurda girmeğini ansatlaştırıyor deyip haber verdi ve bu çareların iş uğratlaşıklarını hem de yurdun siyahatçılık mümkünçülüklerini östürüp bilecektiğini aytti. Britanya'nın The Independent neşri bu haberi dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri edilýäni bu ýurda sýahat etmegi aňsatlaşdyrdy diýen söz başy bilen çap etdi. Türkmenistanyň öz içini hereket edýän Biznes Türkmenistan, Türkmen Portal we Orientiýal elektron neşerler hem bu täzeligi gyzygyny bilen okuýjylara ýetirdi. Azatlyk radiosynyň ýeri synçysy bu täzeliklere öňüň adamlar hökmüne baha berip raýat işçiliginiň mundan öwelek çäýerek asyr bär ýurtda dowam edýän üzüňölügi maýlatmagy ýardym berjekdigine umyt bildirdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew işi ýetmeçiliginiň arasyna zähmet düzüş işini höküm edilen adamlar Mara şäherine ýerleşen şekerde bodunu işe çekilýär. Bu ýerde alkogoly baglylykdan bejerge mätäşik çeken adamlaryň bar diýip zawodyň önümçülük işçiliginiň habarly Çeşme Azatlyk Radiosuna gurrun berdi. Bu aralykda ýerli ýaşaýjylar soňky bir näçe aý bar bu önümçülük karhanasynyň ýerleşýän ýerinden ýakymsyz bir iýsiň şäheri ýaýryýanyny aýdýarlar.
Sugunlar isgär tapylmagan soň ara korluktan ezir çekip 6 ay möhlet bilen bejerge almağa iberilen adamlar, zähmet düzüş edarlarına hükm edilen adamlar zavoda getirilip başlandı. Olaryň işlerine özleri ýaly tutuklar gözükçülük edýär. Her 10 adamdan 2 adam gözükçü bellenýär.
Diýip Çeşme aýdýar. Ol gözükçü hökmüne bellenen tutuklaryň öz garamagyna tutuklara zulum görkezýändigini, olary urup iş edýändiklerini aýdýar.
Öňler polisiýa işgärleriniň özleri olary urup işledýärdi. Indi täze düzün var.
Diýip Çeşme aýdýar. Şol bir wagtda şekerde wodunyň öz işgärleri bu karhanada düzüş işlerini çekleýän tutuklaryň zähmet gurallary şol sanly pil we pilçiler hatda iş howpsuzlygy boýunça ellikler bilen hem üpçün edilmeýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň zähmet düzüş edaralary ýylat arasyna köpden gyzgyça eltepe hökmüne bilinýär. Şeýle içeri işler edaralarynyň ýörüýeti dikeldiş merkezleri ara korlukdan neşe köşlükden ýa-da psikoaktiw maddalara baglylykdan bejer galýan adamlara gödäwçiligi üpçün edýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksi düzüdüş işlerine hüküm edilen adamları 6 aydan 2 yıl içine düzüdüş işini belli ebliyar. Bulurdun başka da ara korluktan, neşe keşlikten ya da psikoaktif maddalara bağlılıktan ecir çekeyen adamları becermek bilen bağlı çareler hakkında Türkmenistan'ın kanununa layıklıkta şeyle mätäşik bulan adamlar yerli kadiyetlerin kararı bilen 6 aydan 1 yıl içine içeri işleri ministerliğinin yürüyüte beceriş merkezlerine becerge alma için iyi verilip biliniyar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun havar süren gurrundaş olan Marlı Yaşayıcıların en çemesi son kubernatçı ay veri Şekerde Vodu'nun yerleşen yerine maslugun isine mengdeş yakımsız bir isin peyda olan onaydiyarlar.
Bu yakımsız is şehri tutuş diyen yali gurşavalyar. Adamlar ilk başta bu isin anık çeşmesini tahkiklap bilmediler. Yöne köp adam onun şeker zavodunda saklanyan şuğundurların çürep islanmağı bilen düşündürüp de hedirki vaxta şuğundurlar da şalyar.
Deyip yerli yaşayıcılar diyar. Azatlyk radiosunun havalçası bilen gurrunda şolun bir neçe zavod isisi kerhananın ammarlarını bastıgıp kalan şuğundurlardan yakımsız isin geliyenliğini. Hutşol sebepten bu ýagdaýa çydaman köp sanly işgärin işden gidenligini aýdýarlar. Netijede bu ýagdaý häkimetler tarapynyň zähmet düzüş işlerini hökm edilen adamlaryň şekerde wodunyň işine çekilmegini getiripdir.
Ammarlarda basylyp galan şeker sugundurlary sugundur däl, maalyň dertine meňzeýär. Bu hem çüýräp, ýakymsyz is emele getirýär. Erwet is Egin eskilerimizde de ornayar, isteyemiz kesilyar.
Deyip işçiler aydiyar. Yerli yaşayıcılar önüm hanıdan geliyen iyisin daş tüvüle ve yayrıyanlığını, kolay koltumlak hocalıkların arkayın arasında huvadan dem almakta kötenyanlığını aydiyarlar.
Yakımsız iyis uzaklı gün ayrılmayar. Bu yagday kolaydaki yaşayıcıların durmuşuna katı yaramaz tiyatir yetiriyar. Hedir yaz paslı gelen son hemmeler pencerelerinin giyinden açıp öylerini mıdama yelcir etmek isleyar. Yöne yakımsız iyisten yana pencereleri açıp olmayar yaşolu adam çağılır daşarik çıkıp arası hovadan dem almak çoğulyar emma ağız burun örtüklerini dakınsan da peydası yok adamların işteleri ketilyar.
Deyip yerli yaşayacar aydiyar. Olur yakımsız iyis boyunca ardı şikayet bildirip öy dolonduruş müdürlüklerini ve şehir hakimliğine yüz tutupdurlar. Yönü bu ardalar netice vermendir. Marı Şekar açık konuşlu paydarlı cemiyeti yurdun yeketak şekar önümçülük kayarhanası olup yurdun dürlü sevittlerine hususanlı Balkan ve Marvulatlarına yerleşen yörüte kirançılık yerlerine devlet tavsırı esasını öz sürüp yetiştirilen şugundurlar. Bu kerhana tavsirliyar. Önkü yıllarda Balkan ulatının Serdar şehrine hem tədir şekir davadını qurmak meyilleştirilipdi. Yine sonra bu meyilnamalar başa varmadı. Məlim Bolşayal Türkmenistan'a yeralma ve şugundurialı kəvir oğabahıcılık ekinleri hem sonki yıllarda devlet tavsirliğine girdildi. Bundan azal Azatlık Radyosu yurdundurlu sevdiklerinin Marı Şeker kerhanasına yük uloğlarına şugundur daşamağın güzapları eşeledi. Yurt rayatlarının şugundur yığınamak işlerine mezburu çekilmek var adı. Bir neçekede haber veripti. Ekrançılık meydanlarından yığınılıp alınan şugundurlar Marı Şeker kerhanası tarafından kaytadan işleniyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelöv geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun rayet maqsadlı detqalları nisana alyan hücumları bit etmek başlanıcı boyunca Moskvanın açık cevabına qarasyandığını aytdı. Zelenski bu arada 21 apreldi işleden video üzülönmesinde belläp, Ukrainanın ilat infrastrukturasına qarşı hücumları bit etmek meylinde öngü siyalı duryandığını ve bunu kazanma için islendik görünüşteki gepleşiklere tayyardığını aytdı.
Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. Ми очікуємо чіткої відповіді з Москви.
Україна өз теклівінің арқасында дур. Райт інфраструктурасына нысаны алмазлық барады. Біз Москвадың ачық жоғап қарасыярыз. Мұны үпчін етмеу үчін ісілендік көріністәкі кеплесігі таяр, дейп Зеленский айтты. Solgun bir adın Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ukrayinanın katnasmağında iki taraflen gepleşik geçirmek teklifini öngötürdi. Bu urus baslanı veri onun ilkinci seyle teklifi oldu. Zelenski Putin'in teklifini günüden günü cevap vermese de rahatlara karşı hücumları bet etmek bilen bağlansıklı islendik gepleşikler için tayardığını aytdı.
Забезпечити є очевидний, найпростіший, найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет та далекобійних дронів, і це автоматично.
Бу мәселенин ин анык, ин йөнөкөй ве ин ихтиварлы чөзгүдү бар. Ракета ве узак арылыклы дрон һүҗүмләрен бететмек. Мунун өзү автоматик ягдайда әхли райт инфраструктурасынын хопсулыгын үпчүн эдер деп Зеленский белледи. Америка, Украина ве Русия урсы бететмек урундагы геплешиклерде Öngü gidişli qazanmak üçin basış edýär. Zelenski Ukrainanın 23 aprelde Londonda Amerika ve Evropa yurtlarının gatnaşmasynda geçiriljek gepleşiklere gatnaşjakdygyny aýtdy. Ol gepleşikleriň esasy maksadynyň o gatnaşyklary betetmek boýunça sertid ilalysy gazanmak boljakdygyny aýtdy. Bu başlangyç nokudymyz bolmaly dip Zelenski nyktady. Seýle hem taraplaryň ikisinde 19 aprelde Putin'in bir taraplayın ıglan eden Pasqa yarasqından soň frontda töwüs hereketleriniň täzeden başlanandygyny habar berdi. Ukrainanyň resmiýleri Russiýanyň 21 aprelde 10 ýerçe raketa we dron hüjümlerini amala aşyrandygyny aýtdylar. Bu aralykda Russiýanyň Belgorod regionuna Ukrain dronlarynyň barp urandygy habar berildi. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Suhiptanın dovamında iki yurdun arasında ılalısın kazanılacaktığı varadakı umidini beyan etdi. 21 aprelde Trump'ın aktamda jurnalistlere aytmağına öre, ol önümüzdeki 3 günün dovamında Ukrayna'daki urus ve Washington'un bu uğurdakı aracılık tağallaları boyunca çıkış etmeyi meyillestiriyer. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdiriýärin. Vladislav Rudenko 16 ýaşynda Rus goşunlary tarapyndan tutuldy we Orta tarapyndan basylyp alynan Krymda we Hersonda çağılar lagerlerinde 9 ay taklandy. Beýleki 20 000 Ukrain çağatyndan tapawutlylykda Rudenko Ukrainany halas et atly jemgyýetçilik guramasy tarapyndan halas edildi we 9 ay ýetirlikden soň Ukrainanyň gözekçiligindäki territoriýa gaýdyp geldi. Президент Володимир Зеленскийнің бөйбейлік Украин ресмейлерінің көпісінің үнсі Орсетін басып алан ерлерінде Москваның дікелдіш мерказлері дейіп атландырян ерлерді сақланян мүңлер чадымың ықпалыны көніп түрлер. Украинаның дашыры ішлер министрі Андрей Сибиха хептенің ахирінде Children are non negotiable компаниясының башланмағының чәгінде бұ жинайет дүйіплі деріңілмелі өз жоғапкәрлер жоғабы чекілмелі дейді. Адалатлы өз дуамлы парақатшылық Украин чағыларының хеммесінің өйлеріне долонмағының талып едер деп дашыры ішлер министрі айтты. Бірлешін штатларың президенті Дональд Трамп 2-ci жахан ұрышынан бәрі Европаның ең ұзағы чекен конфликтіні бет етмегі 3 ай одал ийші башлалы бәрі дашыры сияс затында үлләре тутулган угыр эдип койды. Гепләшекләр бер нәчә җәделле мәсьәләләрнең арасында дәвам идән һәм булса Украина рәсмиләре Украинадан алынып гиделәннәрнең һәммәсенең идәнә иверелмәгенә ясасы гепләшек нокыды хөкмендә саклыярлар. Украина рәсмиләре Москваны кәбер топорларын чагылары Украинадан Орсиятын гөзәкчелегендәге ярларына ва хәтта Орсиятын ва аның яраны Беларусьнең киңәшлегенә идегедерле депортация итмәгенә гурамалаштырмакта иплеярлар. Geçen yıl Adatlık Radyosu'nun Belarus kulluğu ve Ukrayn kulluğunun Sxema derine bölümü tarafından toplanan subutnamalar, çağırların saklanan lagerlerinin yaş Ukraynalılara Moskva'nın ve Minsk'in öne sürüyen düşüncelerini öğretme için ulanılayanlığını görküldü. Bu 2023 yılın noyabr ayında Yel Cemiyetçilik Sağlık Mektebi'nin insanperver gözlük laboratoriyası tarafından geçirilen bağırlıktan son yüze çıktı. Maglumatta Ukrayn Mektebi okuçularının Belarus'a gözökçülük aslında amalar Aşırlan Saparının Belarus ve Orsiyet tarafından iki yurdun bileleşik devleti deyilip adlandırılayan siyasatının çağında kuramalaştırılandığı aydıldı. Barlıqların neticesinde bu prosesin iki rejimin medeni tarihi cemiyetçilik ve vatançılık havarlarını ya da ideyalarını vağıt etmek hükmünde keskitlenen, qaytadan bilim vermek maksadı bilen bağlanışıklı bolonluğu anıklandı. Hasavatta aydılmağına göre çağılı toporların ağzından altısına harvi təlim berilipdir şolsandı çerişli министрлигинин кошунларынын катнашмагында Владислав Руденко şu айын башында Азатлык радиосунун Украин кулуна берген интервьюсунда Орсиядын хакимиятлери тарапынан сакланган дөврүндө өз күндөлүк турмушуна көнөдөн көнө көзөкчүлүк эдилендигин ва анын угруктурулгандыгын айтты. Биз рус кийимине менен ойонярдык, байдагы калдырярдык, машкедярдык. Эртерлик нахарынан соң бизге гийжанын давамында Орсиятты болуп кечен затлары гүрүм бердилер. Көн иманыйда. Соңра биз рус фильмдерине томош etmeli bolýardyk dip ýetkinje gurrun berdi. Ýel insanperwer gözlek laboratoriýasynyň maglumatyna görä Ukrainadan 8400-den gowrak çağa adyndan 57 detha, ýagny Belarusdaky 13 detha we Orsetdäki we Orset tarapynyň basylyp alynan ýerlerdäki 43 detha ýetirilip göçürilipdir. Ukrainanyň Children of War resmi hökümet portalynda alınıp gidilenleriň sany has köp bolup 20 000 töwereği adam diýilip görkezilýär we diňe 1300 çağa анын үстүнлүклү ийдинен кайтарылганлыгы айтылыр. Зеленскийнин идарасы тарапынан Пасха байрамчылыгында чап эдилген баянатта Орсия тарапынан алынып качылган чагылар ийдинен кайтып келмезден урушу хакыйкаттан теридип болмажактыгын дүйнө ятла диярыс дийилер. Вашингтон чагылары ийдинен кайтармак маселесинде кийби колдоду ве кечен ай уруш етерлеринин алыш чалышыгын, раят тустагларынын бошодулмагын ве зор менен алынып кетилген Украин чагыларынын ийдинен кайтарылмагын damak isleyendigin aýtdy. Şeýle bolsa Ukrain resmiýetleri Trampyň administrasiýasynyň büdjeti azaltmak boýunça soňky ädimleriniň çağalaryň nire göçürilýänligini anyklamak boýunça derňewleri we olaryň gaýdyp gelmegi üçin mümkinçiliklere epesli päsgelçilik döredip bilmeginden alada galýarlar. Bu aralykda Uruşy öwrenişi institutynyň analitigi Karolina Hirt Orsiýetiň raýatlygyny kabul etmäge mejbur bolan Ukrain ýetkinjekleriniň Rus goşununa çağırylacakdygyny we öz halkyna garşy teweşmäge mejbur edilip bilinjekdigini aýdyp, munyň halkara kanunlaryny bozýanlygyna ünse çekdi. Gepleşikler ve söveşin deportasiya bilen çağıları hata almazdan soňlanmagy Orsiýete bu jinayetleri cezasız dowam ettirmäge mümkinçilik berer diýip Amerikan analitigi ýazdy. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.